Þetta er vinsældalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið sælir, kæru hlustendur. Þetta er vinsældalisti Rásar 2, vissulega. Og hvað gerum við hér? Við förum yfir 40 vinsældalistu lögin á Rás 2. Í liðinni viku, það að segja frá 24. janúar síðastlinum til 31. janúar sem í dag. Og þetta fimmta vika ársins sem við erum að fara í gegnum. Og ég get sagt ykkur það strax að það mikil endurnýjun á listanum, alveg fullt af nýju efni. Þó ég náum nú ekki að spila nefna svona einhvern smá brot af því, en við fáum að smakka á einhverju nýju og svo förum við auðvitað saman yfir topp 10 listan. Og ef við byrjum að kíkja bara á þetta, þá það þannig að Laufey í 40. sætinu með Tough Luck kemur hér inn aftur á listan. Síðan fáum við fullt af nýju efni hérna í næstu sætum og eftir 39. Það Doechii með Sa og Girl Get Up, DJ Ötzi í 38. með Sweet Caroline. Það kemur nú inn hérna, þetta svona gamall klassiker náttúrulega í tengslum við íþróttirnar. Og svo það í 37. sæti, Bridget Calls Me Baby og Slumber Party. Nú ef við förum upp í 34. sæti, það líka nýtt lag með A$AP Rocky sem heitir Punk Rocky. Og í 33. sæti svo nýtt gamalt, það að segja White Stripes og Seven Nation Army. Og þetta tengist á nefa handboltanum líka. Nú í sætunum frá 32 og upp í 28 eru gamli félagar sem hafa verið að vappa þetta á listanum undanfarna vikur. Og við færum okkur upp í 27. sæti. Það fyrsta lagið sem ég ætla að leiða ykkur að heyra í dag. Þetta Arlo Parks, Íslandsvinur, eins og svo mörgunur, og lag sem heitir Two Sided. I've been waiting for this moment all night. Yeah, I only made it out for you. Joey's sipping beer and guarding his desk. There's a butterfly effect, cause I feel my heartbeat climb. The moonlight cuts through the white. Our friends are all inside. My heat and my dark, my head is so cloudy. Tell me it's two-sided.
Tell me it's two-sided.
bandaríska tónlistakonan Arlo Parks og lag sem heiti Two Sided kemur nýtt inn á listan í þessari viku. Frábær hún Arlo Parks alltaf kom hér og heimsótt okkur Íslendinga á Iceland Airwaves árið 2022 og hélt alveg hinn frábæra tónleika í listasafninu. Og það er líka nýtt lag í næsta sæti fyrir ofan ef við höldum áfram upp listan, 2007. sæti, þar eru Nas og DJ Premier og lag sem heiti Get Ready og svo heldur bara súpan áfram því að það er ennþá meira af nýju efni á listanum. 2004. sæti er Els Bailey með Growing Roots og í 2003. sæti er nýtt íslensk lag á lista. Þetta er Ásgeir Trausti og lag sem heitir Against the Current eða á móti straumnum. Við skulum heyra það.
Staring to the wall, see myself swimming in the sky. Every part of me comes to life. Vulnerable and naked, I've been tossed around by every wind, trying to fit into what you want.
Lag frá Ásgeiri Trausta kemur inn í 2003. sætið og í 2002. er líka nýtt, þar er Mika með lag sem heitir Immortal Love og Father John Misty kemur sér vel fyrir í 2001. sætinu með glænýtt lag á lista líka sem heitir The Old Law. Þá komum við að 2000. sætinu, þar er líka nýtt á lista Bruno Mars með létt og skemmtilegt lag að sínum hætti, það heitir I Just Might. Og síðasta nýja lagið á listanum á þessu sinni er síðan í 19. sæti með Arctic Monkeys. Þetta heitir Opening Night.
Popular slogan in a bucket of pain. Supercomputer on a jolly crusade. massaging your forearm, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain, trying not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little hall of famer.
Monkeys kemur inn í 19. sætið og er síðasta í langri röð af nýjum lögum sem að koma inn á listan í þessari viku. En í síðustu viku var það hins vegar Robin sem að sað á topnum með lagi Dopamine, búin að vera í miklu stuði með það hérna undanfarna vikur. En ég geti sagt ykkur það að við kynnum nýtt topplag til leiks vegna þess að Robin er komin niður í 17. sætið og í sætunum þar fyrir ofan eru C-Matt með Ready í 16. sæti, Páll Óskar og Benny Hemhem í 15. sætinu með Eitt á blómunum sem kom aftur inn á listan. Og Mumford & Sons og Hozier fara úr 5. sætinu í síðustu viku og niður í það 14. með Rubber Band Man. Nú í síðustu viku kynntu við til leiks hljónsveitina The Beths og lagið Straight Line Was a Lie. Það er í 13. sæti núna og Almost Monday stökka upp í 12. sæti úr 22. sæti. Hún er í 10 vikur á lista með lagið Jupiter. Í 11. sæti finnum við svo fyrir Of Monsters and Men sem voru á svipuðum slóðum í síðustu viku með lagið Ordinary Creature og þá er komin tími til að vinda okkur í topp 10 listan.
Númer 10.
Love will come when you love will come. Love will make you fit it all in the karma. Something will take you by your pants and swing you over its head and kick you back and forth. Watching the bells, watching the lights. What I want is far away. Talk to the moon, flatten her down. Make her watch the wind all night. She can wait, lonely as hell. Walking around without moving. I'm back here, watching the moon, writing it down. Love takes miles, love takes years. In your shoes, mama. I need your feet more than you do, mama. I need somebody sit down from the sun that talks to me how you used to.
Cameron Winter sem að kemur hér inn í tíundasætið með lagið Love Takes Miles og kannski ykkur sem að þekkja hann sem frontmannin í hljónstunni Gís sem á einmitt lag á listanum líka en þetta lag var í 13. sæti í síðustu viku og fer nú upp í það tíunda sínaðara viku á lista. Og þá komið að hástökkvara vikunar að þessu sinni. Það er engin annar en Bubbi Mortens sína aðra viku á lista með lagið Bláu ljósin. Það kom inn í síðustu viku og var þá í 37. sæti en stekk nú upp í það níunda.
Númer 9.
Brunandi konur og Númer 8.
Manstu eftir sumrinu 2007. Við höfum enga skildu þá, við vorum bara tvö. Eittum heilu helgunum í hangsópörunum og með síðust gestunum út úr dyrunum. Ég hlustaði á iPodin en þú last bækur dag. Ég gerði góðan playlista, þú gafst mér blúsuna. En nú sofnum við í sófanum yfir fjöldunum með áhyggjur af öxtunum. Við höfðum engar skildur þá.
Eitt af fyrirum topplögum listans þetta er Hljómsveitin Valdimar og lagið Karlsvagnin sem er sína áttundu viku á lista og situr núna í áttunda sætinu. Nú í sjöunda sætinu kemur svo gamall draugur ef að svo mætti að orði komast aftur inn á listan. Þetta er Bríett með lagið Cowboy Killer sem að gera það mjög gott hérna á síðasta ári. Kom svo aftur inn á listan í síðustu viku í 31. sæti en ríkur upp listan og sest í sjöunda sætið.
Númer sjö.
She's the girl on the poster. They say she's most wanted. She wouldn't say that but okay sir. Call it what you wanted. She's just taking life as it comes and it goes. She's not even trying, they want love and she don't. She hands out heartaches. She's a very fine mistake. Oh, and all that it takes is one kiss and she'll bring you down to your knees. Oh, she's a until the night that she's long gone. Oh, I'm sorry for your loss. Once she pulls the trigger, she's a cowboy killer. She's a cowboy killer. Ah, 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 ah. These fingerprints on their hearts, so they keep coming back. The letters left on her door, she throws it in the trash. Maybe she could give them a song that they want.
Endur koma hjá Bríeti kemur afturinn á listan með lagið Cowboy Killer og er komin allalegið upp í sjöunda sætið. Í sjötta sæti er hins vegar hljómsveit sem tekur rísa stökku upp 20 sæti úr 27. sæti upp í það sjötta sína aðra viku á lista. Þetta er Wet Leg og lag sem heitir því skemmtilega nafni Pokémon.
Númer 6.
Oh,
Númer 5.
Call you first on my new phone. I love you. Y'all have a blast. Bye.
Secret love, secret love, secret love. Love.
Secret. What's in a name? What's in a name? What's in a name?
Hayley Williams er komin upp í 5. sætið úr því 17. í síðustu viku með þetta frábæra lag sem heiti Good Old Days. Já, það er svo margt gott ef maður rifjar upp gömlu góðu dagana, en þetta lag er að fljóta grípa fólk og það sést í vinsældum þess í þessari viku. Og það sama má segja næsta sæti fyrir ofan, þar er Addison Rae, hún fer niður eitt sæti en heldur sínu með lagið Headphones On.
Númer 4.
Put your headphones on. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way, so I still get told up. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way, so I
listen to my favorite song.
Soaking up the rain.
Eru komin í þriðja sætið. Þessi stórskemmtilega sveit frá Alaska í Bandaríkjunum gera það gott og er hér með lagið Tanana. Portugalamenn, já eins og ég segi, vissulega upprunnin í Alaska en hefur gert út frá listaborginni frjóu Portland í Oregon ríki á norðvestuströnd Bandaríkjana. Og þá komið að því að kíkja á hvað í öðru sætinu, áður við fáum nýtt topplag. Og í öðru sætinu Tame Impala með þetta ódrepandi lag Dracula sem að koma út hérna í kringum rekkjavökuna. En hefur algjörlega náð heljar tökum á fólki og fór niður listan eins og upp hann aftur og heldur áfram að klífa og nú í öðru sæti.
Númer 2
hinn ódrepandi Dracula í öðru sæti Tame Impala sem að flytur og það þýði það að við erum komin að toppsætinu. Ég búin að fara í gegnum hennan lista með ykkur en þið getið skoðaðan ítarlegar inn á ru.is/rás2. Það rása 2 síðan okkar og þar byrtist listin í heildsinni í hverri viku. En það Matthías Már Magnússon sem tók þennan lista saman. Ég heiti hins vegar Hulda Geirsdóttir og búin að fara með ykkur í gegnum þetta hérna. Topplagið ekki nýtt á lista en tekur heljarinnar stökk upp úr 18. sætinu og upp í það fyrsta. Það íska sveitin Kingfisher sem að tekur stökk upp á við og tillir sér á toppin í þessar viku með lagið Killa. Takk fyrir að hlusta og vera með mér hér á Rás 2. Við heyrumst aftur að vikuliðinni hafi það sem allra best.
Númer 1
From the woods of Glenbower to the river Desore From the arms of my mother to the land ever pure All I have to remember is the pride that I felt Round the park in Canada, where the boys never knelt, they'd go raring and tearing and fighting for love, for the land they call Killa, and the Lord up above, Killa la 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 la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore.
95 came promotion high up on the wing. I'm no one up to senior. What a beautiful thing. In the darkest of hours, in the depths of despair, let the killer boys roar for to rattle the air. They'd go raring and tearing and fighting for love, for the land they called killer and the Lord up above. Killer la 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 la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore. La 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 la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore. When my time's at an ending, when my days are no more, bury me with my hurley by the river de Soar.